라디 라디오
tere kuulema 3903. keskpäevasaadet on neljapäev 28. märts, millest täna räägime. Kõigepealt peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudiokülaliseks lubanud tulla Meelis Saarlaid. Me räägime ühest uhkest ekspeditsioonist ja mitte ainult. Siis on teemaks meil golf, sest Saare golfi välja kavab laupäeval uue hooaja. Telefonil on Saare golfi müügi ja teenindusjuht Rein Raudsepp. Ja nagu uudistest juba kuulsite, siis Kolonna heategevusfond on korraldanud heategevuskampaania, mille tulemusel jõudis 15 000 eurot ka Kuressaare haiglale ja sellest kampaaniast räägib meile lähemalt fondi juht Maret Soo. Aga kõigepealt pisut muusikat alustuseks.
Laev liigub lahente peal ja üle lahente kostab heal. Ahoi, ma vahva meremees, kes käinud kaugel linnades. Ahoi, me vahva meremees, kes käinud kaugel linnades.
Mul süüda armastu. Seks lai, just nagu hoona luulukai, siin ruumi leidume kõigile, nii mustale kui valgele. Siin ruumi leidume kõigile, nii mustale kui valgele.
Kord Prantsusmaal prantslannaga ma võtsin vaevaks jannata.
Šampanjeri jõin nagu vett, mu põllel istus Mariet.
Šampanjeri jõin nagu vett, mu põllel istus Mariet.
Ja homme mind Hispaanias võib näha juba kõndimas,
kus keena senjuritale, mina kingin oma südame.
Kus keena senjuritale, mina kingin oma südame.
Varsti säälgus ja ma ikka saan, mind vastu võtab lõbus paar.
Sääl meiud nagu sigurid, neil selged armu viigurid.
Sääl meiud nagu sigurid, neil selged armu viigurid.
Kuid siiski üle kõikide mul armas Eesti neiuke,
tadu on ainult ühele, kui loodud merimehele. Tadu on ainult ühele, kui loodud.
Ja mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate stuudio külaline sadamate mees Meelis Saarlaid, nagu sa palusid enda kohta öelda. Mis see tähendab õieti sadamate mees?
No see sadamate mees, tere päevast ka kõigile, sadamate mees ikka minu viimased pikad aastad on seotud tööga sadamates, sellepärast ma hoian sadamate meheks ja sadamaid on saarteliindel palju, kus ma olen ametis, nii et tõesti on sadamaid, kus siis olla ja toimetada, põhitöö küll Roomassaare, aga juba siin lähi kuudel ka Papissaare vikati ehk ühendus Vilsandi saarega saab olema ka minu üks igapäevane töö.
Nii ja sinna kuskile vahele tuleb ära mahutada ka siis üks pikem sõit sinna hoopis teisele poole maakera. Antarktise manner ootab taas avastamist.
Jah , et sinna vahele ta tulebki mahutada , et võib-olla ma võin ka siin nii-öelda siis tutvustada , et ma olen ka selle laeva üks juhtidest ja see reis on jagatud kolme mehe peale , nii et eks me seda jagame ja katsume seda jagada nii , et meie igapäevane töö väga tõsiselt ei kannataks selle all ja ei oskagi öelda , on see nüüd hea , pigem võib-olla ka veidi kurb või kahju , et ei õnnestu startida , otsad ütleme siis kai otsad lahti anda Roomassaarest ja tulla ühel päeval tagasi siia koduvetesse , et sedakorda me oleme seda jaganud ja jagame seda kolme mehe peale .
no kui lähedal sa seal Antarktikas üldse käinud oled , sa oled ju merd sõitnud küll ja veel , et sinna kanti oled sattunud üldse ?
No olen ikka jah , tegelikult võibki ju öelda , et kui ma oma jahtlaeva lennukireisi alustasin , siis see oli Ushuaia sadam ja noh , Ushuaia ongi sadam , see on siis Lõuna-Ameerika lõunatipus , mis on lähim koht Antarktika poolsaarele .
Et sealt linnulennul ta kuskile jääbki ?
Linnulennul on ta sealt , nagu võiks öelda , hoobeldes kuke pea , et see on tegelikult üks 500 miili natuke peale , noh kui millegagi võrrelda , siis näiteks Roomassaarest Kiili ehk Läänemere suusse , et selline etapp .
No see ei ole väga pikk , aga ma olen aru saanud , et see meri seal vahepeal on ikka kohe hästi vihane ja hästi riskantne , et see on väga keeruline viimased 500 miili .
Jah , see on kurikuulus Drake'i väin , kuulsa meresõitja nime järgi saanud väin ja ta on loomulikult karm , aga ka seal mandril , ütleme siis lõunapoolkeral on suvi , nii et purjetada seal jaanuaris näiteks on ikkagi suhteliselt turvaline ja noh , teades tänapäeva ilmaennustusi ja mida tahes , et siis ta ei ole midagi ületamatut .
no kui nüüd selline idee tekkis , niisugune reis ette võtta , kuidas see info sinuni jõudis , sa olid kohe nii-öelda käpp või ?
Jah , see reisiidee , Tiit Pruuli on seda ka võib-olla kuskil välja öelnud , aga see on üsna värske , et see alles tekkis siin möödunud sügisel . Mina sattusin sinna punti kuidagi , ma ei teagi , nii nagu need asjad kuidagi juhtuvad , kas siis õnnelikud juhused ehk või kuidas teda nimetada , et tuli kapten Aare Kööbi ja Tiit Pruuliga jutuks , et kas kannataks minna ühe purjekas Silviaga sellisele reisile . Küsisid nõu , olen Silviaga ennem purjetanud , arvasin , et ellu jääme , aga ta parim pole . Ja nii ta hakkas susisema , ühesõnaga , läks jaht suuremaks , muutus korpuse materjal ja nii edasi , et täna on siis Saint-Jean või Admiral Bellingshausen on Roomassaare sadamas , on tõeliselt suur purjekas ja raudkerega , nii et kõik meie esialgsed plaanid muutusid oluliselt , aga nüüd peaks olema ka sobiv alus .
no sa käisid sellel ju ka järgi , on siis hea laev või mis moodi sa ära tunned selle , et kas selle laevaga võib niisuguse pika tee ette võtta , et mis need näitajad peavad olema ?
See reis jah , ütleme siis Barcelonast Nazvale oli küllaltki arvestatava distantsiga , ta oli üks pea 2700 meremiili , võrrelda jälle millegiga , ta on siis nii-öelda purjetada üle Atlandi ookeani . Ja see aastaaeg , jaanuar-veebruar , ei ole ka maailma parim aeg selliseks hobikaevaga liikumiseks nendes vetes . aga meil oli õnne ja saime nii-öelda oodata ja passida ka sobivat ilma ja kuidagi üleüldse sattus selle aja peale väga selline pehme ja sõbralik ilm . Nii et minu arust ei olnud suurt vahet , kas purjetada Vahemeres või purjetada Läänemeres , nii et temperatuurid olid suhteliselt sarnased . aga ta on , võib-olla selle reisi jaoks on ka oluline selle laeva suurus , ka just sellepärast suurus , et me tahaks ju , et võimalikult palju rahvast saaks kaasa sõita , et seal on arvestatud kuni 12 inimesega ja
pluss meeskond ?
Ei, see sisaldab ka meeskonda , et see on nii-öelda normid , mida on lubatud siis kasutada väikelaeval .
Kaptenid peale sinu saab olema veel kaks , ehk siis kokku kolm ?
Jah, et kokku kolm ja nagu ka kuskil pressis on ka välja üütud uhkelt, et see on väga oluline, et kaptenid oleks saarlased, nii et siis ongi Indrek Kivi, Indrek Lepp ja siis mina Meelis.
Ja see reis on siis teil nüüd omavahel ära jagatud niimoodi selliste mõnekuiste etappidega, eitsite liisku, kes alustab, kes lõpetab või et kes siis on see, kes saab üüda, et näe maa, Antarktika või?
Ma arvan täna, et neid esimesi pingviine ja jäämägesi peaks nägema siis kapten Kivi, kes on meil kõige suuremate kogemustega nii-öelda polaarmerede mees, et see on Indrek Kivi etapp.
See marsruut kopeerib nüüd enam vähem täpselt seda, mida Bellingshausen omal ajal tegi või on siin tehtud mingisuguseid täiendusi parandusi, sest noh, ta on ju selline ka promoreis, et ikkagi tutvustada Eestimaad ja Saaremaad ja merendusajalugu ja mis iganes, et kui palju ta nüüd üks ühele on üle võetud?
Ta ei ole väga palju üle võetud.
Välja arutud see, et Kroonlinnast on start.
Aga loomulikult jah, Kroonlinna start ja minek Antarktise poole, Antarktika poole, nii et see on nagu ja siit minek siis nii-öelda Läänemerest Lõuna-Ookeani, ega siin midagi valida pole, nii et see teekond meil kattub. Sadamad kõik kindlasti ei kattu. Meil on isegi natuke aega ja peame seda aega parajaks ajama, nii et siis et Admiral Bellingshausen siin Eesti lippu all liigub nüüd veidi teissugust marsruuti ja selle aja parajaks ajamise all ma mõtlesin seda, et jõuda ikkagi siis Ushuaiasse ja Drake'i väina ilusti jõuluks või siis jaanuari alguseks. Ja siit me tiksume jah natuke teisiti, aga sellel on ka oma sisu.
Ja seal, kuidas sa olete parale jõudnud sinna pingviinide maale, seal ka midagi toimub, paneti jala maha ka ikka, see ei ole ju nüüd nii, et ots ringi ja kohe tagasi kodupoole.
Ma usun, et see jalg seal poolsaarel ja saarestikus pannakse mitmes kohas maha, selleks kasutatakse omal kaasas olevat kas siis väikseid kajakke, väike abipaat, väike julla on meil olemas ka laevas kaasas, millega saab nii-öelda jala maha panna, et pingviine lähemalt vaadata. Mm-hmm. Selleks on omad sellised ankrupaigad ja mugavamad kohad, kus seda turvaliselt teha. Et maal käiakse. Plaanis on purjetada siis nii palju lõunasse, kui kannatab. Seal on ka üks teaduspaas, Verndetski, mis on Ukraina lippu all ja iga aasta sinna purjekad välja ei jõuagi, kuna ilm on seal natuke ära arvamatu, et võib segada, et jää võib segada sinna välja jõudmist, aga me loodame sinna välja jõuda ja mis ma siis oskan siin muud öelda, et see oleks siis selline sihtpunkt ja pärast seda tuleb juba kurss tagasi nii-öelda vaikselt kodupoole.
On see olnud mingi selline salajane unistus ka, et noh, kunagi seal Antarktikas ära käia või?
Ta on olnud ikkagi jah, selline ütleme unistus, mis on tiksunud kuklas paarkend aastat, aga küllab ta algas ikkagi selle sama jahtlaev lennuki reisiga, kus oli siis tõsine arutelu, kas jahtlennukiga külastada poolsaart, Antarktika poolsaart või mitte, nii et see, need olid ma tagantjärgel aru saanud, et need olid palju tõsisemad arutelud, kui esimsooga võib aimata, nii et aga seda korda jäi see reis siis tegemata ja tol ajal selle reisi suur eestvedaja Mart Saarsu on ka selle reisi onneks teinud, nii et Mart on käinud ühel tõsisel ekspeditsioonil Antarktikas.
Aga lennuk oli väiksem kui see praegune laev?
Jah, lennuk on nüüd oluliselt väiksem. Jah, et päris poole väiksem ei ole, aga kuskile sinna kanti ja noh, sel ajal ta jäi tegemata. Seal oli ka tehnilisi probleeme, nii et tõenäoliselt. Aga noh, sealt ta jäi kuklasse tiksuma ja nii ta on olnud kaasas ja mis oli võibolla naljakas lugu, et iljuti vaatsin ühte uhket Antarktika raamatut ja seal on väike pühendus sees, selle ma siis kinkisin sellel oma vist 3-aastasele pojale ja pühendus oli umbes see, et Johannes ühel päeval me ehk külastame seda imelist kontinenti. Nüüd nagu midagi susiseb, nii et, et on asju, jah, mida võib nii öelda ära sõnuda või mis tahes ja on ka positiivses mõttes.
No see on pigem see, et oma unistustega peab olema väga ettevaatliks, nendel on oht täide minna. Mis see kapteni jaoks tähendab viia laev, jahtlaev niisugusse kohta? Mis need väljakutsed on seal?
See on mõnes mõttes võib-olla kaptenile ja meeskonnale veidi lihtsam reis, kui näiteks oli jahtlaeva lennukireis. Selles suhtes lihtsam, et suuresti reisi ja ekspeditsiooni kava on paika pannud Meremuuseum koostöös siin mittetulundusühing Tetisega, ehk siis mille tubli eestvedaja on ka Tiit Pruuli ja veel paljud muud inimesed, nii et aga et kapten ja ütleme siis kapten ei ole seda korda selline ekspeditsiooni juht, et tema siin on suuresti liigutada laeva ilusti sadamas
täitesaatev võim.
Küllaltki jah, täitesaatev võim, aga noh, koos juba selle tööga siis kindlasti oled ju ikkagi nii-öelda ülepeasel asja sees, nii et ega sellest ei pääse. Kui ma olen siin laevajuht, siis ma ikkagi käin aegajalt, jagan infot ka.
No on meediast läbi käinud, et seal selle seltskonna sees on koht reserveeritud ka proua presidendile. No ma ei tea, kui tõsiselt võetab, see on võibus on selline meediatrikk lihtsalt, aga see seltskond, kes nüüd seda reisi saab kaasa teha mingitel etappidel, kuidas see seltskond valiti? Eelistas keegi, meelis kuule, ma tahaks ka kangest tulla, kuulsin, lähed sinna, võta ühes, ole hea.
Meelis siin kahjuks jah, selliseid lubadusi väga jagada ei saa. See, kas proua president kaasa sõidab, ega ma sedagi ei tea. Aga no teades presidendi aktiivsust
ja sportlikku
meelt.
Ja. Mingi etappi. See seltskond ei tee ju seda tervet reisi kaasas. Ja. See on ikkagi nii nagu lennuki puhulgi oli, et on mingid sellised ajalised lõigud, kust keegi kuhugi sõidab.
Ja seda korda ehk need ajalised lõigud on veel palju tihedamad, et ta võib-olla isegi natuke kopeerib siis seda kuulsat Nordea ümberilma reisi, kus käis väga palju külalisi läbi. Et ka nüüd on nii, et meeskonnast arvatavasti keegi ei sõida seda reisi päris otsast lõpuni, ei laeva juhtidest ega ka siis mehaanika poole pealt. Ja siis veel kord nagu presidendi koha pealt, et ma väga loodan, et ta kuskilt saab pardale tulla ja noh, see logistika ei ole ju lihtne, et tulla siis sa pead ka sobivas kuhugi kohas jõudma. Saama, kuhugile jõudma ja sealt ka saama siis edasi või tagasi liikuda.
Aga see seltskond on siis ka Meremuuseumi poolt paika pandud või?
See on koostöös jah, Meremuuseumiga suuresti paika pandud, et selle ju suuresti me üiame teda populaarteaduslik ekspeditsioon või reis, nii et seda kajastatakse hästi suurelt, ma usun.
Et seal ei ole päris, niisugused päris lõbureisijaid ei ole, et kes on seal siis mingil teaduslikul eesmärgil, kes on seda nii-öelda kajastamas, et noh, päris, et inimene lesib kuskil tekil ja vaatab kajakaid, päris nii lihtsalt ei saa.
Päris nii lihtsalt ei saa, kõik inimesed, kes reisivad, tegelikult on ka seotud laevatöödega. Et ma isegi arvan, kui proua president tuleb, siis leitakse talle ka ametlaevas.
No küürida seal teki natukene.
mida?
Või kõike. Ei, võib-olla noh, meil siin eelmine presidendi proua oli ju väga kõva kokanduses, et ma ei tea, võib-olla on proua president praegune äkki ka hoopis seal kambüüsi kuskile.
See kambüüsi pool on jah väga mitte eelteema, aga see on väga oluline teema, et 12 inimest toidetud saaks. Ja ma võib-olla siis lisaksin jah, et need inimesed, kes on laevas siis ka laeva rollis kirjas ka päris meeskonnaliikmetena, et ega nemad teevad kõiki laevatöid, seisavad merevahte, toimetavad vabas vahis vajalike töid ja kaasas on, inimesed saavad osta ka sinna koha, ma usun, aga seal peal on siis inimesed, kes on kas seotud teaduspoolega või mis tahes ametiga, kes siis jagavad ka infot, et see meresõiti oleks lihtsalt tuim.
Et praegu nagu vabu koht enam ei ole või?
Ei tea, jah.
No, mis ettevalmistusi nüüd veel teha tuleb? Mis seisus see laev praegu on? et teda on ju vaja natukene ikkagi ette valmistada selliseks pikaks teekonnaks, et see ei ole ju päris niisugune igapäevane reis, seal on kindlasti vaja mingid spetsiifilised asjad toimetada veel, et kus kaugel nendega ollakse?
Laev on Nasval dokis, vaatan siin korra ja kuupäeva, et juba üks kuu on tehtud tööd. Eile käisin laevas, siis ausalt öeldes peame tunnistama, et ega laev on suuresti tühjaks roogitud ebavajalikust tehnikast ja seadmetest ja nüüd tasapisi hakatakse teda siis uuesti komplekteerima. Ja olemasolev pilt on nagu laev oleks elanud üle mereuku. Ei midagi väga ilusat, aga see kõik muutub. Suured tööd sai ette võetud, see tähendab peamootorite vahetus, peamasina vahetus, generaatorite vahetus, palju elektri, nii-öelda elektripoole vahetust, navigatsioonitehnika vahetus, uued purjed on tulemas, ehk lähevad töösse, mida kõik põhjakorpuse puhastamine, kontrollimine, värvimine.
Elektroonikat ohjeldamatult.
Elektroonikat ohjeldamatult, aga ikkagi ka arvestades sellega, et siis nii-öelda selle kurikuulsa blackoutiga me väga ätta ei jääks.
Noh, nii kui iljaaegu meil siin ju, jah.
Täpselt, jah. Et
ühe suure
kas suured kruisilaevad jäävad ätta, nii et me üritame ikkagi, me ei ole päris nii kevadmehed kui Ukurandma, kes ainult sekstandiga selle tiiru peale tegi ja magnetkompassiga.
Ja tal oli rohkem aega ka vist?
Tal oli rohkem aega, kuigi Uku ise ütleb, et ega ta seal luuslanki ei lasnud, ta purjetas nii kiiresti, kui ta oskas, sest et tegemist oli võidusõiduga ja tal on võidusõidumehe ing, nii et ta mitte lihtsalt ei matkanud.
Mis selle reisi puhul kõige ohtlikum on? Need ega, riskikohad on jah, millised?
No võt see meresõit, kas siis Antarktika poole või siin samas meie oma kodumerest on ju alati seotud riskiga ja ongi nii-öelda kõrgendatud riskiga ettevõtmine, nii kui öeldakse meresõidu kohta alati. Juhtuda saab mida tahes, aga eks peab hoidma silmad lahti ja meeskond tublistama tööd teha, et tänapäeva ohud meredes on ju mingisugused hulkuvad objektid, mõtlen, ma ei tea,
kuskil. Piraadid kuskil.
Piraate nagu väga ei pelga, teeme sõbraliku, katsume sõbralikult nendega hakkama saada.
Aga noh, ilm on ju ettearvamatu.
Noh, ilm on ettearvamatu ja siis tõesti need igasugused objektid, mis meres võivad olla, ma ütlen, kui väga konkreetselt ma öelda, et mingid ujuvad merekonteinerid, keegi midagi ei tea. Ja, aga ka noh, selline info liigub ja ega siis seal suures ookeanis oled nii kui väike sipelgas, et sa kaod sinna suure mere peale ära ja pead seal ise endaga ilusti hakkama saama, et pikemad ülesõidud on ikka seal kindlasti kuni paari nädalani.
Irm on ka natuke või?
Ei ole irmu nagu selle meresõidu ees suurt, aga noh, veidi sellist teadmatust ja vahest mõtled, et see peas ketrab, ta kogu aeg ketrab see reis. Et isegi kui õhtul lased silma looja, siis võid täiesti vabalt oma unenägudes või kuskil mõtetes olla laeva ja reisi juures. Nii et ta tiksub kuklas 24/7.
Saad selle reisiga rikkaks või maksad peale?
Ei, see on ikka obi reis. Et kodu ei tohi nälga.
Maksad peale ikka
pigem. Kodu ei tohi, kodu peab olema toidetud. Aga see ei ole jah selline äriprojekt, et need eelarved on üsna pingelised. Laev on enneks soetatud, aga juba praegu see laeva värskendamine, uuendamine.
See on kallis lõbu.
Kallis lõbu. Ja loodetavasti see eelarve saab kokku, nii et mis ma siin oskan muud öelda, et see on ja noh, loodetavasti, ega see ei ole siis sellel laevale ja meeskonnale nüüd esimene ega viimane reis, et Karmima mere jaoks on ta praegu paljusti sätitud, nii et võib-olla edaspidi ka põhja ookeanis või Põhja-Jäämeres purjetada.
No meenuta, mida sa veel mõnes raamatus oled pühenduseks kirjutanud? et mis see järgmine unistus on? On veel midagi järele jäänud?
Küllab neid ehk on, aga selle unistuste koha pealt on nagu hästi tore, mul on üks ja tuttav mees ja meremees on Aindose, kelle tütar kunagi küsis nende käest, et tahaksid reisida ka või, siis nad olevad seal kuskil Norra fjordides teinud ühe tiiru ja siis ütlesid tütrele, et no ikka tahaks, aga kuhu, siis ta ütles nalja pärast Antarktikasse tahaks. Ja ei läinudki palju aega mööda, kui nii-öelda piletid olid kodus laua peal ja siis oma ette nii-öelda märsime, et hea, et ei olnud, et kuu peale tahaks. Et, muidu võibolla on ka see, selline võimalus oleks välja pakutud, kuigi see vist väga igapäevane veel ei ole. Aga nende reisidega, kes teab, nad tulevad sellised asjad vahest inimese juurde.
Nii, ja lõpuks ütle nüüd mingid olulised kuupäevad, et millalgi me saame ju tulla lehvitama, kui ta siit meie sadamatest läheb Kroonlinna poole, kes viitsib, võib ju muidugi ka Kroonlinna ei ole kaugel, see on siin samas käeulatuses, võib ka Kroonlinna lehvitama tulla, et millal need olulised kuupäevad on, mida me võiksime meelde jätta?
No hästi oluline kuupäev on võibolla see, kui ta ühel päeval Nasva Tokist uuesti merre tuleb ja tulevad proovisõidud siin samusel Abrukavetes. Ma pakun seda siin juuni alguses tiirud ümber.
Enne jaanipäeva kuskil.
Enne jaanipäeva, ehk ikkagi ka palju varem, liigub ta siis meie vetes. Siit edasi, ma kuupäeva tõesti ei oska öelda, nii kui ikka ju selle remondi või ehitusega üks päev jääb puudu, nii et asi ehk võibolla on kriitiline, aga siis ta läheb Tallinnas lennusadamasse, sealt ta läheb Kroonlinna, kus algab reis pihta, aga mis on siis väga oluline, et järgmised sadamad on siis Kroonlinn, Sillamäe, Helsingi ja pärast Helsingit on suur sadam nimega Roomassaare ja see kuupäev on 15 juuli kuni 17 juuli on Admiral Bellingshausen Roomassaare sadamas. See aeg on natuke sätitud kui Muhuväina regatiga, nii et sadam on puupüsti jahte täis ja ehk siis Muhuväina regati olevad jahid saadavad siis Admiral Bellingshauseni pikale reisile. Et siit edasi on juba sadamad Ventspils ja Klaipeda ja siis Poola ja Kiilis Saksamaal, nii et see on pikk sadamate rodu, üks 40 sadamat.
Väga uhke, Bellingshausen sulle veel ilmutanud ei ole unes?
Ei ole.
Soovinud midagi?
Ei ole, me oleme oluliselt klass madalamad mehed.
Igal juhul aitäh stuudiosse tulemast, saab olema kindlasti väga põnev ja väga uhke reis ja noh, kui me siin kogu aeg ikka räägime, et eestlased ja saarlased seal hulgas on kõvad meremehed, siis see on nüüd ka üks tunnistus sellest, et saarlastel ei ole midagi seal Antarktikas ka korra ära käia. Aitäh!
Aitäh!
Meie stuudiokülaline oli Meelis Saarlaid.
Raudsed rajad, päikse käes nad säravad. Laev see lendas täies vaardis, mina aga kirjutasin ruhvi varjus. Laev see vastu lained peksis, minu käsi kirja heksis. Segi olid kirja read, igas sõnas olid vead. Sai Liverpooli linna, tahtsin ma siis maale minna. Kapten ütles, sa võid minna, uusi riidi ma ei anna. Uied riided võid sina võtta, pruudi kirja ma ei jäta. Siis ma läksin jenki moodi, vesti väed mina läksin poodi. Neegri käest mina ossin margi, panin aga kinni kirja nurgi. Ja neegri käest ma ossin margi, panin aga kinni kirja nurgi.
mastid, raudsed rajad, väikse
käe. Me vahetame nüüd teemat ja räägime golfist. Meil on telefonil Saare Golfi müügi ja teeninduse juht Rein Raudsepp. Tere, kena keskpäeva.
Tere ka teile, jah.
No teile sobib ju soovida ka head uut aastat.
Sobib väga hästi sellepärast, et laupäeval läheb uuesti Saare Golfi väljak lahti ja golfimängu ringid võivad alata.
Kuidas siis meie golfiväljak talve üle elanud on, et ma ei kujuta isegi ette, mis see golfiväljakule paremini mõjuks, kas üks selline tõsine paksu lumega talv või selline, nagu ta meil siin tavaliselt on, et talv põhimõtteliselt jääb nagu vahele?
Kõige halvem on see, kui tekib selline asi, et on palju jääd, eks ole, siis tuleb kõvasti tööd teha ja jääst lahti saada. Kui oleks paks lumevaip, mida sellel aastal siin ei olnud, on ka hea. Aga selline väga vahepealne on halb, aga siin golfiväljak on lumest vii üle kuu aja juba ausalt öeldes, et selles mõttes on talv on väga, väga helde ja hea golfiväljaku suhtes ja golfiväljaku kvaliteet on väga, väga hea praegu.
Selline hooaja avamine märtsi viimastel päevadel, see on siis pigem selline tavapärane meie tingimustes või on see nüüd aruldaselt vara?
Tähendab, et kalendri järgi ta on ta vara, kui vaadata nüüd golfiklubi aknast välja, siis just kuna oleks kalender kuu aega edasi keelatud. Et selles mõttes on jälle väga hästi, selles mõttes, et saab hooaega varem pihta hakata. Praegu paljud siin Saare golfiklubi mängijad pole sellega vist väga arvestanud ja sõitsid ära Türki otsima seda golfiväljakut, aga nüüd kodus käes samamoodi golfiväljak lahti, päike paistab.
No ega me ei tohi siin midagi veel ära sõnuda, meil võib veel tuisku ja tormi ja kõike tulla, aga see ühtepidis on ju väga tore, kui saab niimoodi varakult alustada, teisest küljest on üsna keeruline ka planeerida seda graafikut, ajakava ja ka mingid tulevasi võistlusi, et toh iial ei või teada, mis see ilm teeb ja me oleme sellest ikkagi väga sõltuvad.
No avavõistlus on planeeritud praegu 20. aprillile, et siis on, avatakse hooaeg, lüüakse sampuse klaase kokku ja nii edasi, eks ole. Ja ma arvan, et see on väga, väga optimaalne aeg. Ja peale seda on meil tihe kalender. Tuleb Kuressaare Open, ka tähtis võistlus. Ja mai lõpus on Eesti lahtised meistrivõistlused, mis on esimene suur võistlus nagu Eesti ja rahvusvahelises mõttes. Saare golfiväljakul ja sellel aastal on ilmselt üheks tipsõmmuseks Eesti löögimängu meistrivõistluste korraldamine Saaremaa, mis on Eesti golfajalo jooksul esimene kord, kui löögimängu meistrivõistlused tulevad Saare peale.
Väga vahva. Kui palju nüüd Saare golf on orienteeritud meie Eesti oma golfimängijale ja kui palju me loodame, et meile tuleb neid mängijaid lähemalt ja kaugemalt, sest no, ma tean, aastaid on räägitud, et need, kes tulevad siia kuskilt kaugemalt, nad ei jõua ära imestada, et on selline koht, kus sisuliselt golfi väljak on, no ütleme linnas, et no, linn, hotellid on kohe niimoodi käe jala juures, et noh, niisugust kohta leida ja noh, on kiidetud ka meie neid seda väljakut, kuidas ta on valmis tehtud, aga et just tema see asukoht on hästi selline, mis meeldib mängijatele.
Tema asukoht ongi Eestist on kõige parem asukohaga, sest ta on linnale väga lähedal ja on võimalik tulla täiesti jalakolfi väljakule ja selles mõttes teeme sellel aastal uue suure pingutuse, et meil golfi lapsed hakkaksid väljakul trennides käima, sest see on üks noh, nagu selline väga oluline asi, et meil golfimängijaid juurde tuleks, et saaks noorest peast kohe selle pisiku külge. Ja olulised on meile kõik mängijad, on kohalikud mängijad olulised, on olulised ka Eesti mandri inimesed, kes tulevad siia nädalavahetuseks ja nädalaks mängima näiteks või nii nädala lõpuks mängima ja olulised on meil ka Soome ja Rootsi mängijad, et kõigiga tuleb tegeleda ja kõikide mänguringe tuleb rohkem saada, et golfiväljaku lesti läheks.
No see sõltub kõik ka ju ikkagi logistikast ja noh, ma tean, et on ka korraldatud mingid sellised charterlende on olnud selle ümber arutelusid, et kuidas see inimene, see golfimängija siia Saaremaale jõuaks, et noh, kui ta peab hakkama läbi Tallinna tulema, et noh, see on nagu jube tülikas, aga noh, meil on ju tore lennuväli olemas ja võimalused olemas, et kas selles osas on mingid arenguid?
No ma ise väga kursis ei ole praegu nende asjadega, aga siin oli üks konverents, kus seda arutati ja ma väga loodan, et saaks siia käima üks suurem lennuk, kuhu mahuvad ära ka golfikotid. Mm-hmm. Sest ilma golfikotita golfer on natuke nagu raske tulla, kuigi me pakume ka koha peal golfiseti laenutust. Et päris mängimata ei jää nagu kellegileks. Aga suurem lennuk aitaks päris kindlasti koha.
Kuidas nüüd võita ikkagi seda meie oma Kuressaare ja Saaremaa inimest sinna mängima, et noh, neid ju on, kes ei ole elus kunagi seda proovinud ja arvavad, et noh, jätkuvalt, et see on ainult selline rikaste ja ilusate spordiala ja oh, mis mina sinna nüüd lähen ja nii edasi, nii edasi. Kuidas te meelitate meie oma inimest sinna?
No, selle müüti murdmine on kogu Eestis määrava tähtsusega sellepärast, et inimestel on kuskilt jäänud selline mulje, et golf ei ole neile. Kuigi minu isiklik arvamus on see, et golfis saab üks Eesti rahvussport. Kui vaadata täiskasvanute arvu, mis on spordiregistri sportlasi, siis golf on praegu vist umbes 405 spordiala, mis on isenesest noh, nagu juba üllatav, eks ole. Aga tema noh, nagu selle müüdi murdmiseks tuleb aru saada, et golfi mängimise maksumus ei ole tegelikult kallim kui jõusaali käimise maksumus. Ja kui sellest noh, nagu aru saada või noh, nagu see jõuab kohale, siis on meil igal juhul palju rohkem inimesi, kellele see mäng oleks taskukohane.
No see,
okay, kui me räägime muidugi tipspordist, siis seal on summad muidugi teised, eks ole.
No see on iga ala puhul niimoodi, et inimene tähendab ka jooksuharrastaja, ta võib ju endale ka osta väga kalli varustuse, väga kalli dressid, tossud, mis iganes. Aga see, kes tahab lihtsalt minna värskes õhku aega veetma, noh, see ju demokraatlikumad spordiala on raske leida, seal ei ole ju vai vanusel olulist rolli, oled sa mees või naine, noor või vana, kes iganes?
Igas vanuses on võimalik pihkad hakata ja korraliku taseme saavutada 2-3 aastaga, võibolla andekamad aastaga, eks ole, et sa saudad seda mängu nautida. Tõsi on see, et golfi mängu alustada on väga raske. Tähendab selles mõttes, et hoolimata sellest, et see pall seisab koha peal ja ta on ainult sinu oma, siis temale pihta saada ja pall lendu saada on keeruline.
Oi, ärge rääkige, aga ma olen ükskord elus proovinud Rootsis. Ma ei mäleta, ma ei hakka igaks juuks ütlema, mitmendal korral ma pihta sain, see oli, jah, see ei olnud väga väike number.
Aga see on võimalik kõik ilusest ära õppida ja selles mõttes on Saarema golfiväljakul näiteks harjutamise võimalus, et super head. Ja näiteks võiks nagu selle hinnakoha pealt välja tuua, et harjutusväljakul käimine ja näiteks ka päev otsa harjutamine ei maksa golfiväljakul mitte midagi. Ja see on noh nagu Eesti spordialadest noh, üks haruldane juhus. Ja küll metsajooksu sa saad ka ilma maksmata teha. Aga golfiväljakul harjutada, selle Eesti küsita ka mitte midagi. Kõik on tere tulnud, tulge harjutama, anname nõuandeid.
No teil on kena kodulehe küll ka, seal on kogu see info üleval, millal saab tulla, kellel ei ole ka omal varustus, aitate selles osas ka?
Loomulikult. Kõik, kes tulevad siia kohale, kelle keegi ei lähe väljakult niimoodi ära, et ta ei saa golfi palli lüüa.
See võimalus on alati olemas.
Ja samuti sellel aastal teeme algajate võistlusi samal viisil, nagu on teinud Hispaanias ja väga edukalt, kus mängitakse tiimis koos oskajamängijaga, niimoodi, et pikad löögid teeb oskajamängija, siis kriini peal puttamise teeb algajamängija. Et ta saaks väljakul käia ja vaadata, kuidas see mäng käib. Ja ma ise usun, et selliselt seda korraldates on palju suurem võimalus, et see algaja jääb mängima.
et ta ei jää üksinda seal oma hirmude ja küsimustega, et tal on keegi kõrval, kes ütleb ja näitab ja aitab.
See on just kõige olulisem, et inimene leiaks endale sõbra, kellega koos mängimas käia, sest golfi üksinda mängida tegelikult on nagu väga paha. Ma ise olen kõigil öelnud, et see on ka ohtlik, et kui sa näiteks lähed üksinda mängima ja lööd hole in one'i, et ühe korraga auku, seda võib juhtuda ka elus ka näiteks ainult üks kord, ja kui sa oled üksinda, siis kellele sa seda räägid?
Jah, kes see usub pärast, eks?
Jah, pole kellegile rääkida, ja kuidas sa siis edasi elas niimoodi?
Nii, aga aitäh selle info eest ja sel laupäeval siis uue hooaja algus on, kellel golfi vastu huvi, siis käige ära Saare Golfi kodulehel, seal on info kõik üleval ja ei ole kaugele minna, minge vaadake, kuidas see seal välja näeb ja see kindlasti saab olema väga põnev ja vahva.
Kõige parem otsus oleks laupäeval ise kohale tulla.
Mis kell?
Kella 9 teeme klubimaja lahti ja kõik on tere tulnud.
Aitäh kutsumast. Head kuulajad, telefonil oli Saare Golfi müügi ja teeninduse juht Rein Raudsepp. Saate lõpul räägime ühest toredast heategevuskampaaniast, tänu millele jõudis ka Kuressaare haiglani 15 000 eurot, mis on kahtlemata üks märkimist vääriv summa. Ja meil on nüüd telefonil Kalanna heategevusfondi juht Maret Soom, tere kena keskpäeva.
Tere, tere kõigile.
No ja kõigepealt suured tänud, et te sellise asja ette võtsite üldse.
Oi, see on ju ainult nii-öelda meeldiv, et selles mõttes, et sellised asju nagu teha ja toimetada, teostada on ikka selline, ütleme nii, et teeb meele heaks igal hommikul.
No rääkige natukene sellest heategevusfondist ka, et kuidas see sündis, mis te teinud olete, mis teil plaanis on?
Mm-hmm. Tegelikult on niimoodi, et Kolonna heategevusfond sai küll oma ametliku alguse eelmise aasta sügisel, aga Kolonna kinnisvarafirma on toetanud vastsündinud ja imikud juba aastast 2013, et me oleme sellest saati päris palju kogunud raha, 210 000 tegelikult kogu selle aja jooksul, mis on läinud siis erinevate sünnitusmajade toetuseks. Oleme soetanud erinevaid tänapäevasemaid aparaate, renoveerinud ka peretubasid ja teinud muud taolist head. Ehk siis selles mõttes oleme me sellel teel tegelikult olnud juba üsna pikalt.
No abivajaid on ju tegelikult väga palju, neid valdkondi on väga erinevad. Miks te olete keskendunud just vastsündinutele?
Tegelikult on niimoodi, et Kolonna heategevusfondi et toetatavate nimekirjas ei ole ainult vastsündinud, et on tegelikult meil lapsed, noored, tervis, haridus ja sport, aga praegust lihtsalt on juhtunud nii, et kuidagi on tundunud meile, et vastsündinud ja nii-öelda elupäästmine on just kui nagu number üks vajadusega olnud. Aga noh, ilmselt ei ole ka meie nii jõudnud teisi nii suuri projekte, mis oleks nagu nii või, noh, eluliselt olulise tähtsusega. Et see tõttu oleme praegu läinud nagu seda teed.
No ega nii suurte summade kokkusaamine, see tegelikult ei ole üldse väga lihtne. Kuidas see teil ikkagi õnnestub?
Teate, sellel on just see, et see sama summa, mida me nüüd eelmise aasta kampaaniga kogusime, et selle taga on ikka väga-väga palju inimesi, et 65 000 eurot sellest kogusime me ühel heategevuslikul õhtusöögil, mille kolonna siis oma klientide ja koostupartnerite ja investorite jaoks detsembrikuus korraldas, et see tuli nende poolt annetustena. Siis üle 20 000 euro tegelikult toetasid Eesti inimesed helistades kampaanianumbritele, et kes 15 euroga. Ja siis olid seal veel mõned väiksemad ja suuremad eraannetajad, et selles mõttes, et see nii-öelda inimeste grupp, kes tegelikult on aidanud seda raha kokku saada, on väga suur.
No teine küsimus on ju see, et kui see raha on koos, siis kuidas teda jagada? Kellele, kui palju, mis moodi. Kuidas teil see on paika pandud? Kes on need, kes teie kogutud rahast osa saavad?
Põhimõtteliselt meie tööprotsess käib niimoodi, et seda sama raha me tegelikult kogusime sihtotstarbeliselt ühe aparaadi ostuks, mille nimi on Lifestart aparaat, et see on vastsündinud elustamislaud, nii aegsete kui enneaegsete laste elustamislaud, mille pidulik üleandmine eile ka Ida-Tallinna keskaegla sünnitusmajas toimus. Ja kuna me seda raha kogusime siit ostarbeliselt tegelikult selle aparaadi ostuks, siis lihtsalt läks meil kuidagi nii hästi, et seda raha tuli väga palju rohkem. Ja siis me pöördusime põhimõtteliselt kõigi Eestimaa sünnitusmajade poole ja ütlesime, et saadke meile oma projektid, saadke meile oma vajadused ja siis nende vahelt sellel korral valisime siis välja kolmele haiglale toetussummaks 15 000 eurot, millest siis iga haigla soetab endale kategi aparaadi.
Ja seal hulgas on siis ka Kuressaare haigla.
Ja just, et saajateks on siis Kuressaare haigla, Rakvere haigla ja Lõuna-Eesti haigla Võrumaal.
Kas need asjad, mis tänu teie kogutud rahale on korda saanud või mis on ostetud, käite ilm vaatamas ka, et kuidas need toimivad ja kas ikka raha on läinud õigesse kohta või?
Ja ikka selles mõttes, et me oleme olnud nagu kõigi sünnitusmajadega lähedastes suhetes, kuna ma ise olen ka viimase 4 aasta jooksul 2 last sünnitanud, siis on tegelikult ka meie perel juhtunud, et on need samu seadmeid vaja läinud, nii et oleme tegelikult neid ka päris lähedalt.
Isiklik kontroll on olnud,
jah? Isiklikult näinud, et lihtsalt juhtus nii, et vahel ei lähe kõik laste saabumised ilma nagu kõige lihtsamini.
Kas praegu on ka mõni kampaania pooleli või on midagi tulekul, et me saaksime meelde jätta ja öelda kuulajatele ka, et passige peale, saate helistada, saate teha head ühe või teise kampaania käigus?
Meil tegelikult algab järgmine kampaania alles sügisel. Et antud hetkel me maikuus kogume jälle kokku projektid erinevate sünnitusmajade käest, et millised on kellegi vajadused ja siis valime sealt välja selle, keda me nagu siis sügisese kampaaniaga plaanime toetada, aga ütleme, et see meie kampaania algab alles oktoobris. Kuigi ma tean, et Eestimaa sünnitusmajade toetusfond, see on üks teine tore fond, plaanib suuremat toetuskampaaniat Kuressaare sünnitusmaja toetuseks, mis peaks minu arust algama juba selle kevadel.
Ja,
kui keegi tahab head teha, siis on seda kohe varsti võimalik teha.
Sellest me oleme ka siin rääkinud, aga tore, kui selliseid fonde ikka rohkem on, sest paraku abivajajate puudust ei paista meil küll kuskilt.
Muidugi ei paista ja eks kõik proovivad tasapisi õlga alla panna sinna, kus saab ja mis kellele ka nagu natuke südame lähedasem on.
Aitäh selle intervju eest ja aitäh selle töö eest, mis te olete teinud jõudu jaksu ja edu edaspidiseks.
Tänud kaunist päeva kõigile.
Aitäh. Head kuulajad, telefonil oli Kolonna heategevusfondi juht Maret Soom. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homme on meil suur osa saatest pühendatud taas Saaremaa valla volikogu tööle. Tänase korralise istungi otsused ja arutelud me siis homme ka saates jutuks võtame. Seda siis homme, seniks kõik hääd ja olge tublid!